Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda 14. jul, ovo su najvažniji naslovi dana. Iz kabineta predsjednika države prozvali premijera Zdravka Krivokapića što nije građanima čestitao 13. jul, dan državnosti. U Sarajevu uhapšen direktor obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osman Mehmedagić. Kubanske vlasti potvrdile da je jedna osoba poginula tokom demonstracije u toj zemlji. Antielitistička stranka pod nazivom Postoji takav narod pobijedila na parlamentarnim izborima u Bugarskoj. Još nije poznato kada će početi primjena zakona o istopolnim zajednicama, budući da ga vlada još nije uskladila sa 26 drugih pravnih akata. I dok se čeka sklapanje prvog istopolnog partnerstva u Crnoj Gori, matičari su spremni. Žana Kapa iz Budve.
Neće tu sad nešto biti neke velike razlike, samo i nećemo oslovljavati suprug supruga, nego će biti za nas partneri i onda neće biti teško mnogo sad se tu nešto prilagoditi tome u odnosu na ovo što obično radi.
Nakon vijesti da Njemačka razmatra navode o tome da Pekinški institut za genetske istraživanja zloupotrebljava genetski materijal prikupljen iz prenatalnih testova u svrhu vojnih istraživanja, u Srbiji se otvorilo pitanje prenosa podataka iz laboratorija za testiranje za koje kineski institut donirao sredstva. Advokat i nekadašnji povjerenik za zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić za Radio Slobodna Evropa.
Ako se ovakvi način posebni genetski ili medicinski podaci koji nisu zaštićeni samo zakonom zaštite podataka o ličnosti, nego i posebni zakon, to bi naravno bio razlog za ozbiljnu zabrinutost i kršenje zakona.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Zdravko Krivokapić nije smogao snage da čestita građanima 13. jul, kazao je šef kabineta predsjednika Crne Gore Miodrag Radović. Vjerovatno se kosi s njegovim ideološkim stanovištima i kada je riječ o međunarodnom priznanju Crne Gore i kada je riječ o ustanku protiv njegovih istomišljenika, naveo je Radović na Twitteru. Prema Radoviću ne treba dodatnih dokaza kom vrijednosnom sistemu premijer Krivokapić pripada. Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić kazao je da je energija sa litija, koje su bile glavni oslonac za prošlogodišnju promjenu vlasti, izgleda imala za cilj povratak kulta Josipa Broza Tita. Mandić je na Twitteru poručio predsjedniku države Milu Đukanoviću i skupštine Aleksi Bečiću da bi bilo dobro da prestanu sa, kako je kazao, ponižavanjem Crne Gore, dodajući da je najljepše stranice vlastite istorije napisala prije Tita. Optužio je Đukanovića i Bečića, kao i premijera Zdravka Krivokapića, da ne dozvoljavaju civilizovan rastanak sa, kako je naveo, diktaturom komunističke partije Josipa Broza koja je osuđena od strane čitavog demokratskog svijeta. U odgovoru Mandiću Demokratska Crna Gora ga je optužila da sa šefom iz Beograda, aludirajući na predsjednike Srbije Aleksandra Vučića, pokušava da vrati DPS na vlast. Demokrate navode da DF i Mandić na sve načine pokušavaju iskompromitovati predstavnike aktualne vlasti kako bi se što prije raspisali izbori. Iste partije navode da su ponosni na herojsku prošlost Crne Gore i da neće vaspitavati generacije da budu političari kao što je Andrija Mandić. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 8 pacijenata pozitivnih na koronavirus. Na liječenju u toj ustanovi nalazi se 14 COVID pacijenata. Prema zvaničnim podacima u Crnoj Gori aktivna su 322 slučaja zaraze koronavirusom. Direktor obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osman Mehmedagić uhapšen je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Državno tužilaštvo vodi istragu u kojoj se osumnjičeni Mehmedagić tereti za krivična djela zloupotrebe službenog položaja, krivotvorenja isprave i pranja novca, saopštili su iz te institucije. Pripadnici MUP-a kantona Sarajevo su početkom jula pretresli prostorije obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Jedna osoba je poginula tokom antivladinih demonstracija na Kubi koje su potresle ostrvo posljednjih dana. Diubis Laurencio Tejeda, 36-godišnjak, poginuo je u predgrađu Havane tokom sukoba demonstranata i policije. Prema Ministarstvu unutrašnjih poslova, on je bio dio grupe koja je napala vladin objekat. Svjedoci međutim kažu da su snage bezbjednosti napale ljude koji su izašli na ulice u znak protesta. Konačni rezultati vanrednih parlamentarnih izbora u Bugarskoj potvrđuju ranije preliminarne rezultate koji pokazuju da je antielitistička stranka pod nazivom Postoji takav narod pobijedila koaliciju predvođenu partijom bivšeg premijera Bojka Borisova. Na 100% prebrojenih glasačkih listića partija zabavljača Slavija Trifonova pobijedila je sa 24% osvojenih glasova, dok je GERB Bojka Borisova dobio 23,5%, saopšteno iz Bugarske centralne izborne komisije. Američki tužioci optužili su četvoricu iranskih državljana koji su navodno obavješteni operativci Teherana za planiranje otmice njujorške novinarke i aktivistkinje za ljudska prava koja kritikuje Iran, navodi Reuters. Osumnjičeni su iranski obavještajac i trojica navodnih članova iranske obavještajne mreže koji su uz pomoć iranske vlade pripremali otmicu novinarke Masih Ali Nečad.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako je zakon o istopolnim zajednicama usvojen prije godinu, neizvjesno je kada će početi da se primjenjuje, zato što je neophodno da 26 pravnih akata bude usklađeno sa njim. Taj posao nije završen, a u LGBT zajednici to vide kao još jednu potvrdu da crnogorsko društvo, ali institucije nisu spremni za ove novine. Predstavnik LGBT zajednice Daniel Kalesić smatra da se država, iako slavi 13. jul praznik antifašizma, ne može pohvaliti takvom ideologijom u praksi, makar kada je u pitanju odnos prema istopolnim zajednicama. Aneta Durović.
Da li vi, Dejane, uzimate ovdje prisutnog Nikolasa za svog zakonitog životnog partnera? Ovo pitanje bi Žana Kapa trebalo da postavi ovom paru uskoro. To će formalno biti moguće onda kada zakon o životnom partnerstvu lica istog pola, koji je usvojen 1. jula prošle godine, a koji predviđa da LGBT osobe mogu da sklapaju istopolnu zajednicu, stupi na snagu. Tome prethodi usklađivanje 26 zakona koje vlada još nije uputila parlamentu na usvajanje. Iako je zakon trebalo da počne sa primjenom dva dana nakon 13. jula, dana kada Crna Gora slavi borbu protiv fašizma, njegovo odlaganje potvrđuje da crnogorsko društvo zbog odnosa prema LGBT osobama nije antifašističko, smatra Daniel Kalezić, LGBT aktivista. Kako navodi za Radio Slobodna Evropa, društvo koje slovi za antifašističko mora da se bori protiv homofobije, da afirmiše slobodu i jednakost za sve, uključujući upravo i LGBT osobe.
Ako pogledamo to šta antifašizam jeste, i ako pogledamo da antifašizam bezuslovno mora da sadržava u sebi borbu protiv homofobije i transfobije, onda bi jeli naše društvo koje gaji tu makar deklarativno antifašističku vrijednost i koje ima značajnu antifašističku historiju, trebalo negdje da osvijesti da taj antifašistički duh podrazumijeva slobodu za sve ljude, uključujući i LGBT.
Slobodarski antifašistički duh, naglašava Kalezić, mora da podrazumijeva i borbu protiv homofobije i transfobije.
Imamo divnu antifašističku istoriju, ali trenutna realnost nam nije nešto, vjerujem, sa čim bi se ti naši preci koji su ginuli za našu slobodu negdje ponosili. Ali s druge strane se nekako uvijek nadam, ja budim što više mogu da stvari sagledavam pozitivno, pa se uvijek nadam da taj duh koji nas je kroz istoriju oslobađao ne samo od okupatora tokom Drugog svjetskog rata, već i ranije u vjekovima prije toga i onemogućavao drugima da nas pokore, se izboriti i sa ovim rastućim fašizmom koji imamo prisutan u društvu.
Žana Kapa, matičarka iz Bude. Za Radio Slobodna Evropa pojašnjava sa kakvim će se razlikama sresti u odnosu na dosadašnji rad.
Neće tu sad nešto biti neke velike razlike. Partnerka samo i nećemo oslovljavati suprug supruga, nego će biti za nas partneri. Onda neće biti teško mnogo sad se tu nešto prilagoditi tome u odnosu na ovo što obično radim.
Naš sagovornik Dejan u emotivnoj vezi je sa Nikolasom već 10 godina. Ispričao nam je da na usvajanje i primjenu ovakvog zakona čeka duže od 10 godina. Srećan je što će, kako kaže, moći da sklopi zajednicu o partnerstvu, čime će njih dvojica i zvanično postati porodica. Citat: "Bez zakona jesam srećan sa partnerom kojeg imam pored sebe. Srećan sam zbog naše ljubavi, ali fali nam sloboda propisana zakonom." Navodi Dejan, dodajući da im je najveći problem administracija, odnosno to što nemaju pravno imovinsku slobodu. Konkretno, ukoliko se nekom od nas dvojice bilo šta dogodi, ovaj drugi nema prava da naslijedi ništa od onoga što smo skupa stekli, dakle zajedničkim životom i radom, rekao je Dejan u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. Podsjetimo, zakon o istopolnim zajednicama izglasan je za vrijeme bivše vlasti Demokratske partije socijalista 1. jula 2020. godine. Zakonom je posebno normirano izdržavanje između partnera, starateljstvo, a detaljno su regulisani i imovinski odnosi. Međutim, rad parlamenta je blokiran od kada je Demokratski front napustio skupštinu nezadovoljan odlukom da bude smijenjen ministar pravde Vladimir Leposavić kao i zbog usvajanja rezolucije o Srebrenici. Prethodno i najveća opoziciona stranka, Demokratska partija socijalista, napustila je parlament. Nova vlada Crne Gore izabrana je 4. decembra i ima 12 ministarstava. Više od polovine ministara blisko je Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a premijer Zdravko Krivokapić u politiku je ušao na predlog mitropolita Amfilohija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku region. U Bosni i Hercegovini kod stranog državljanina prekjuče je otkriven gama soj koronavirusa. Radi se o soju koji se prvi put pojavio u Brazilu. Informiše Dženana Karabegović.
Teufik Goletić, šef laboratorije za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, kaže za Radio Slobodna Evropa da se radi o soju koji je prvi put identifikovan u Brazilu. Uzorak je uzet 5. jula u saradnji Sarajevske laboratorije sa partnerskom laboratorijom Zavoda za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku Sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru. U laboratoriji za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja Veterinarskog fakulteta u Sarajevu su ukupno uradili na 24 uzorka, od čega je jedan gama soj, a bilježi se porast delta soja, navodi Goletić.
Kad je riječ konkretno o gama soju, onda se on odlikuje, pored ostalog, i činjenicom da je manje osjetljiv na terapiju kombinacijom nekih monoklonalnih antitijela. Dakle, s jedne strane i također s druge strane da uspješnije izaziva reinfekciju, odnosno pojavu bolesti kod osoba koje su stekle imunitet bilo nakon predložene prirodne infekcije, bilo nakon imunizacije, dakle raspoloženim vakcinama.
Dvije varijante koronavirusa otkrivene su u Brazilu ili kod ljudi koji su putovali iz Brazila. Nazivaju se P1 i P2. Kod gama soja najviše zabrinjava to što brzo zamjenjuje druge verzije virusa, ima mutacije u važnom dijelu virusa, te neke od ovih mutacija već su u laboratoriji pokazale da povećavaju sposobnost virusa da zarazi druge ćelije. Delta soj koronavirusa, koji prema riječima Svjetske zdravstvene organizacije postaje dominantan, također je registrovan početkom jula kod nekoliko osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dok Engleska najavljuje ukidanje skoro svih zakonskih ograničenja, prebacujući odgovornost za zaustavljanje širenja virusa na pojedince, Francuska i druge zemlje suočene s veoma zaraznim delta sojem ponovo uvode mere, pišu svjetski mediji, ističući različite pristupe evropskih zemalja u borbi s koronavirusom. Britanski premijer Boris Johnson najavio je za 19. jul ukidanje gotovo svih ograničenja u vezi s koronavirusom, uprkos velikom porastu slučajeva zaraze, ukazuje New York Times. Johnson je ipak pozvao Britance da i dalje nose maske u ispunjenim zatvorenim prostorima. Upozorenje da se nose maske, mada bez zakonske obaveze, prema pisanju američkog lista, predstavlja posljednji zaokret vlade koja je ranije više puta odlagala zatvaranja, a onda obećala nepovratno ukidanje ograničenja, što će kulminirati, kako navode britanski tabloidi, danom slobode. Uprkos širenju visoko prenosivog delta soja koronavirusa, britanska vlada veruje da je uspješni program vakcinacije oslabio vezu između slučajeva zaraze i prijema u bolnice i tvrdi da je sada, tokom leta, najbolji trenutak za ukidanje ograničenja kada se virus širi sporije, dok su škole na raspustu. Johnson je 12. jula pozvao na ekstremni oprez kada sljedeće nedelje budu ukinuta ograničenja za COVID-19, prebacujući odgovornost za borbu protiv brzog širenja virusa na kompanije i pojedince, piše Financial Times. S druge strane, Francuska vraća ograničenja usled širenja delta soja koronavirusa, ističe Wall Street Journal. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je 12. jula da će samo ljudima koji su vakcinisani ili imaju negativni test na COVID-19 biti dozvoljen ulazak u barove, restorane i tržne centre u Francuskoj, počeo od avgusta. Nova ograničenja primenjivaće se i za vozove, avione na domaćim linijama, pozorišta, zabavne parkove, koncertne sale, bolnice i staračke domove. Vlasti će ove nedelje pojačati graničnu kontrolu i nametnuti karantin putnicima koji nisu vakcinisani i koji dolaze iz rizičnih zemalja, dodao je Macron. Brzo širenje vrlo zaraznog delta soja primoralo je vlasti širom Evrope da ponovo uvedu zdravstvene mere, ističe Wall Street Journal i ukazuje da je Holandija prošle nedelje najavila ograničenja za noćne klubove i muzičke festivale kao odgovor na porast broja slučajeva zaraze, pošto ih je popustila samo pre nekoliko nedelja. Pojedini španski regioni također ponovo uvode policijski čas, kao i ograničenja za druženje i noćni život, kako bi obuzdali nagli porast zaraza koronavirusom usred širenja delta soja preko nevakcinisanih mladih ljudi, navodi Associated Press. Usled porasta broja zaraza tokom ključne letnje turističke sezone, i Grčka je najavila nova ograničenja za sprečavanje širenja virusa uz uvođenje obavezne vakcinacije za određene zaposlene, preneo je Reuters.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
U nastavku idemo u Srbiju. Izmjene zakona o zaštiti prirode nakon odgađanja stigle su u skupštinsku proceduru. Prema navodima predlagača, Ministarstva za zaštitu životne sredine, osnovni razlog za predložene izmjene su problemi do kojih je dovela izgradnja malih hidroelektrana u zaštićenim područjima i negodovanje, kako građana, tako i predstavnika nevladinog sektora i stručne javnosti. Više o tome Peđa Urošević.
Goran Sekulić iz Svetske organizacije za zaštitu prirode, koji je bio deo radne grupe za izradu ovog pravnog akta, kaže da je ipak potreban novi zakon o zaštiti prirode, a ne izmene starog.
Imamo problema sa zaštićenim područjima, individualna izgradnja i tako šumarstvo, svašta se događa, to se više i više vidi. Tako da, znači, i ove, i da su bile, da kažem, dobre, da smo bili sa tim nekim izmenama saglasnima koje su predložene, to ništa ne rešava. Znači, nama sad treba jedan ozbiljna revizija zakona, ali koja se mora da se uradi na normalan način, da bude od početka transparentno, da se omogući nama i drugim akterima da se uključi.
Ministarstvo zaštite životne sredine u Srbiji u aprilu 2021. godine sprovelo je javnu raspravu o nacrtu zakona o izmenama zakona o zaštiti prirode. Na predlog vlade, ovaj akt našao se na dnevnom redu Skupštine utorak 6. jula kao prva tačka dnevnog reda, a zatim je povučen. Zvezdan Kalmar iz Nevladinog centra za ekologiju i održivi razvoj kaže da i organizacije za zaštitu životne sredine imaju problem da razumeju proces u vezi sa izmenama ovog predloga zakona o zaštiti prirode.
Ovaj zakon ponovo se priprema na taj način da mi zapravo nemamo efektivno učešće javnosti. Naravno, ovo je zakon koji se odnosi na sve građane, međutim postoji jedan, a je tako kažemo, uži krug zainteresovane javnosti koja je vrlo specifično i profesionalno i svojim ličnim uverenjima i tako dalje zainteresovana za ovaj zakon. I u tom smislu, već sama činjenica da mi ne znamo tačno šta se dešava sa zakonom, to govori o tome da ovaj zakon, ukoliko se on ne konsultuje, ukoliko se ne radi na njemu uz maksimalno učešće javnosti, uz maksimalnu transparentnost, da mi jednostavno ne možemo da znamo šta će, kakve će negativne posljedice onda donese.
Mirko Popović iz Nevladinog regulatornog instituta za obnovljive izvore energije i zaštitu životne sredine kaže da je Ministarstvo zaštite životne sredine simuliralo proces javne rasprave.
Mi nismo slali nikakve suštinske komentare na taj zakon, mi smo samo poslali dopis da je javna rasprava sprovedena suprotno zakonu i da mi nećemo takve javne rasprave. Oni su otvorili taj javni uvid, to je tačno, nisu organizovali jednu javnu prezentaciju. Generalno, to se ne može zameriti samo njima, to je postao manir uopšte institucija. Oni su prosto prestali da razgovaraju sa javnošću zato što su im očigledno te javne prezentacije neprijatne, jer na njima čuju ono što ne mogu da čuju kad im se šalju dopisi.
Tema štetnosti mini hidroelektrana po životnu sredinu dostigla je vrhunac 2017. godine i poslužila je da se više različitih ekoloških pokreta udruži u borbi za zdravu životnu sredinu. Udruženje Odbranimo reke Stare planine i meštani više sela na ovoj planini, koja je označena kao park prirode na jugu Srbije svojim telima su u avgustu 2020. godine uspešno sprečili izgradnju mini hidroelektrane i odbranili svoje reke. Ispred Skupštine Srbije 10. aprila ove godine održan je protest više organizacija za zaštitu životne sredine pod nazivom Ekološki ustanak, na kojem se okupilo više hiljada ljudi. Od tada su u mnogim delovima Srbije održani protesti za zaštitu reka i životne sredine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Nakon vijesti da Njemačka razmatra navode o tome da Pekinški institut za genetska istraživanja BGI zloupotrebljava genetski materijal prikupljen iz prenatalnih testova u svrhu vojnih istraživanja, nadležni u Srbiji, u kojoj ova kineska kompanija je prisutna kroz dvije laboratorije, vatreno oko ćute. Na pitanja Radija Slobodna Evropa o tome da li koje podatke građana Srbije prikupljene tokom testiranja dijele sa kineskim institutom, nije su odgovorili ni Ministarstvo zdravlja Srbije, ni Klinički centar u Beogradu koji rukovodi laboratorijama. Više detalja u priči Mile Đurđević.
U tekstu objavljenom 7. jula agencija Reuters navela je da je kineski BIG koji prodaje neinvazivne prenatalne testove širom sveta, te testove razvio u saradnji sa vojskom te zemlje i da dobijene podatke i genetski materijal iz tih testova koristi u vojne svrhe. Reuters se u članku pozvao na revizije naučnih radova i izjava kompanija. Kompanija BGI demantovala je u saopštenju objavljenom 8. jula navode Reutersa o zloupotrebi DNK podataka kroz prenatalni test i saradnji sa kineskim vlastima. Pekinški institut za genetske istraživanja BGI u Srbiji je prisutan kroz dve laboratorije za testiranje na prisustvo koronavirusa, nazvane Vatreno oko, za koje je donirao novčana sredstva. Prva laboratorija otvorena je u Beogradu u aprilu 2020. pri Kliničkom centru Srbije. Druga je otvorena u julu iste godine u Nišu. Laboratorijom Vatreno oko u Beogradu rukovodi Klinički centar Srbije. U toj zdravstvenoj ustanovi nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li i koje podatke građana Srbije prikupljene tokom testiranja deli sa kineskim institutom. Na upit ovim povodom do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo ni Ministarstvo zdravlja Srbije. U kancelariji poverenika za zaštitu podataka o ličnosti građana Srbije za Radio Slobodna Evropa su naveli da do sada nisu primili ni jedan zahtev za prenos podataka iz Republike Srbije od strane laboratorije Vatreno oko. Niti se bilo ko od građana žalio na kršenje zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Poverenik nije sprovodio postupak nadzora povodom obrade podataka o ličnosti u radu laboratorije Vatreno oko u Nišu, niti je dobijao prijave građana koje bi ukazivale na kršenje zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Prenos podataka o ličnosti drugoj državi ili međunarodnoj organizaciji definisan je u članu 65 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. U njemu se navodi da onaj ko rukuje podacima te podatke bez odobrenja poverenika može preneti samo u one države za koje vlada Srbije procenila da obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. U takvoj odluci vlade Srbije iz avgusta 2019. ne nalazi se Kina. Na to ukazuje advokat i bivši poverenik za zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić.
Ako se ponavljam, jer smo sve, ja li još uvijek spekulacija, ako se podaci, a posebno ako se ovakvi nadspostepili genetski ili medicinski podaci koji nisu zaštitili samo zakonom zaštite podataka ličnosti, nego i posebnim zakonima, ako se iznose u Kinu, ponavljam, kažem, ako, to bi naravno bilo, bi bio razlog za ozbiljnu zabrinutost i kršenje zakona.
Kaže Šabić za Radio Slobodna Evropa. On navodi da bi u konkretnom slučaju nadležni državni organi u Srbiji morali da saopšte građanima Srbije da li kineske kompanije raspolažu njihovim podacima. Andrej Petrovski, istraživač u Share fondaciji koja se bavi unapređenjem ljudskih prava i sloboda na internetu, kaže za Radio Slobodna Evropa da građani Srbije imaju razloga za zabrinutost.
Građani Srbije nemaju direktan odnos sa BGI-em kao institutom iz Hong Konga, Kina, odakle god daje. Građani Srbije imaju odnos sa svojim državom, odnosno sa institucijama svoje države koji ih testiraju na prisustvo koronavirusa u ovom konkretnom slučaju. Te institucije koje testiraju PCR metodom na prisustvo koronavirusa trebalo da objasne tim građanima šta se radi sa tim podacima.
Zvaničnici u Srbiji od početka pandemije prikazuju Kinu kao jednog od najvažnijih partnera u borbi protiv koronavirusa. Uz to, Srbija je i najveći broj vakcina kupila upravo od Kine. Dve podružnice kompanije BGI od jula 2020. Nalaze se na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država zbog kršenja ljudskih prava manjinske muslimanske zajednice Ujgura u Kini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Broj poginulih u Južnoj Africi povećan je na 72, dok se nasilje nastavlja širom zemlje nakon zatvaranja bivšeg predsjednika Jacoba Zume po optužbi za korupciju. Aktualni šef države Cyril Ramaphosa nazvao je nerede jednim od najgorih u Južnoj Africi od 1990-ih, što dodatno pogoršava tešku ekonomsku situaciju u zemlji uzdrmanoj pandemijom koronavirusa. Svijet i Dragan Štavljanin.
Masa koja je pljačkala i izazivala požare u tržnim centrima sukobila se utorak sa policijom u nekoliko gradova. Dan ranije 10 ljudi je ubijeno u stampedu tokom pljačke u tržnom centru u Sovetu. Angažavana je i vojska kako bi pomogla policiji koja je preopterećena od kako su počeli nemiri prošle sedmice. Policija saopštila da je identifikovala 12 osoba osumnjičenih za izazivanje nereda i da je uhapšeno 1234 ljudi. Predsjednik Cyril Ramaphosa nazvao je nerede jednim od najgorih nasilja u Južnoj Africi od 1990-ih pre okončanja apartheida, sa izazivanjem požara blokiranim autoputevima, pljačkanjem preduzeća i magacina u većim i malim gradovima u provincijama. Ministri su upozorili da ako se pljačka nastavi, postoji rizik da bi pojedina područja uskoro mogla ostati bez zaliha osnovnih prehrambenih proizvoda, ali su isključili mogućnost proglašenja vanrednog stanja. Opljačkano je više od 200 tržnih centara. Nekoliko tržnih centara u Sovetu, najvećem gradskom nasilju Južne Afrike, u kojem je nekada živio Nelson Mandela, potpuno je opustošeno sa razvaljenim bankomatima, restoranima, prodavnicama alkohola i odeće. Vojnici i policija su uspjeli da uhapse nekoliko izgrednika, ali snage reda su malobrojne da bi suzbile nerede, prenosi BBC. U provinciji KwaZulu-Natal, gde je također ukradena stoka, nemiri se nastavljuju, a kola hitne pomoći su na udaru izgrednika. Okidar za proteste je bilo prošlonedeljno hapšenje bivše predsjednika Zume. Njegove pristalice su blokirale glavne puteve ekonomske arterije države, tražeći puštanje svog političkog heroja. Male zarade i visoka nezaposlenost, koja je dostigla rekordni 32,6% među radnom snagom, a čak 46,3% u mladoj populaciji, smatraju se bombom koja otkucava, odnosno okidačem za izliv nezadovoljstva. Mnogi smatraju da Zumi naslednik na mestu predsjednika Cyril Ramaphosa nije pokazao odlučno vojstvo. Ramaphosa optužuje za zakasnilo razmeštanje trupa, samo njih 2.500 u poređenju sa 70.000 koliko je angažovano u cilju sprovođenja restriktivnih mera kako bi se zaustavilo širenje COVID-19 prošle godine. Mnogi stanovnici pogođeni područja ostali su kod kuće, a neki su formirali ono što lokalni mediji nazivaju odbrambeni odredi da bi zaštitili svoje četvrti i preduzeće dok se pljačka i paljenje nastavljaju. Nema sumnje da su nemiri najveći bezbednosni izazov sa kojim se suočava Ramaphosa od kako je postao predsjednik 2018. godine nakon što je zbacio Zumu. To će sigurno pogoršati ekonomsku situaciju već uzdrmanu pandemijom s obzirom na razmjere razaranja. 79-godišnji Zuma je prošlog mjeseca osuđen zbog poštovanja suda, jer se tokom svog predsjednikovanja nije pojavljivao na ročištima po optužbi za korupciju, negirajući svoju odgovornost. On je osuđen na 15 mjeseci zatvora i predao se policiji prošle srede. Nada se da će Ustavni sud zemlje ukinuti ili smanjiti kaznu. Međutim, pravni stručnjaci smatraju da su male šanse za to. Ministar policije Beki Cele upozorio da, makako da je nezadovoljstvo ili lične okolnosti naših građana, to nikome ne daje za pravo da pljačka uništava i radi šta hoće kršeći zakon.
U nastavku podsjećamo na najvažnije naslove dana. Iz kabineta predsjednika države prozvali premijera Zdravka Krivokapića što nije građanima čestitao 13. jul, dan državnosti. U Sarajevu uhapšen direktor obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osman Mehmedagić. Kubanske vlasti potvrdile da je jedna osoba poginula tokom demonstracije u toj zemlji. Antielitistička stranka pod nazivom Postoji takav narod pobijedila na parlamentarnim izborima u Bugarskoj. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove srijede 14. jula u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.